Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim si zakonisht. Në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Komisioni Evropian e cilëson selefizmin si kërcënim për Kosovën. Bizneset në Kosovë thonë se ka nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtor. Rritja e inflacionit në tre vjetët e fundit ka rritur stresin dhe ankthin të qytetarët, thot një raport i organizatës UNDP. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raporti i progresit për Kosovën, të cilin e ka publikuar Komisioni Evropiane, ka cilësuar selefizmin si kërcënim për Kosovën. Zyra e Bashkimit Evropian e Kosovë ka thënë se grupet dhe individ selefist janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit. Imami i xhamisë re në Deshan, Shaban Tolaj, thotë se Islami politik, radikal ose i dhunshëm nuk është selefizmi i pastër. Sociologu i religionit Ismail Hasani vlerëson se selefistët veprojnë edhe brenda komunitetit dhe bashkësisë islame të Kosovës. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Çdo të premte imami Shaban Tolaj drejton një numër të madh të besimtarve musliman, siç thotë ai, deri në 200 tek fali namazin në xhamin e re në Deçan. 42 vjeçari Tolaj thotë se praktikon metodën selefiste të dikimit të islamit, por shton se selefizëm nuk duhet të cilësohet islami politik, radikal ose i dhunshëm.
Kushtetet, protestat, rrëmujat, kuqen politik nuk janë pjesë të selefizmit pasëm. Që është me bindje të thonë, me fetfa djetarë, me krejtë. Të thonë, këtu nuk janë pjesë selefizmit.
Me gjitha të imami Tolaj nuk e përjashton mundësin që dikush që e quan vetën selefist të rrëshqas në radikalizëm dhe ekstremizëm fetar. Raporti si vjetme i progresit për Kosovën i publikuar nga Komisioni Evropian, e cileson selefizmin si njërin nga kërcënimet me të cilat përballet Kosova. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përfundimi nxjerr në raport për kërcënimin nga ideologjia militante selefiste bazohet në burime të ndryshme. Sipas vlerësimit të Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunim dhe Sundim të Ligjit Europol, grupet dhe individët selefist që mbrojnë interpretimet ultrakonservatore dhe ekstremiste të islamit janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën, thuhet në përgjigjen e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Radio Evropa e Lirë i është dëgjuar policisë së Kosovës me pyetjen se ka evidentuar individ apo grupe eventuale me ideologji militante selefiste në Kosovë, si dha mbikëqyrën ata nga organet e rendit, por policia nuk ka kthyer përgjigje. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Deçan, Rasim Bityqi, thekson se Bashkësia Islame e Kosovës përpiqet të mbajë në menaxhim të gjitha xhamit në Kosovë. Ai shtoi se Këshilli i Bashkësisë Islame në Deçan e vlerëson punën që imami Tolaj e ka bërë për të luftuar, siç thot ai, ekstremizmin e dhunshëm fetar.
Tash më thoi me anksie çështja den ligjëron, ato më mirë besojnë edhe të tjerët. Mirë, po, në luftimin e ekstremizmit ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm.
Fjala selef në gjuhën arabe ka kuptimin të parët dhe i referohet tri gjeneratave të para të muslimanëve apo pasuesve të profetit Muhammed, i cili sipas besimit islam konsiderohet profeti i fundit për njerëzimin. Sociologu i religionit Ismail Hasani thotë se selefizmi në Kosovë nuk është ideologji militante, sepse sipas tij nuk ka ndonjë ideolog që e ushqen atë. Sipas Hasanit, selefizmi është lëvizje për ta rikthyer islam në variantin që ata e shohin si të pastër dhe të formës të cilën e ka predikuar profeti Muhammed.
Në hapësira publike, këta pjesëtarë të kësaj lëvizje përpiqen që të ngulitin idetë e veta, pikpamjet e veta, edhe brenda për brenda komunitetit. Për dallim prej wahabistëve, të cilët janë më tegër në trysnin, në raport me ndrimin e ritualeve fetare që kryen mrenda institucionet fetare në xhami, për shembull, dhe salafistët është situata pak më ndryshe. Ata veprojnë edhe brenda për brenda entitetit zyrtar, edhe brenda bashkësisë islame të Kosovës.
Sociologu Hasani thot se vete lëvizja selefiste e ka burimin në Arabin Saudite dhe shton se nga i njëti vend buron edhe lëvizja dhe ideologjia vehabiste e cila imponon islamin më radikal dhe ekstrem. Xhamia Re në Deçan, imam i së cilës është Shabandolaj, vepron në ombrellën e Bashkësisë Islamit të Kosovës që ka për qëllim organizimin e jetës fetare të rreth 95% të popullsisë së Kosovës që i takon besimit islam. Radio Evropa e Liri është drejtuar selis në Prishtinë të Bashkësisë Islamit të Kosovës për të komentuar vlerësimin e Komisionit Evropian në raportin e progresit se ideologjia militante selefiste mbetet kërcënim në Kosovë, por nga Bashkësia Islame e Kosovës nuk kanë qenë të gatshëm të përgjigjen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Bizneset në Kosovë thonë se ka nisur të mendojnë se si du të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtor, tani kur pritet që në numër i tyre mund të largohen pas liberalizimit të vizave. Rritja e pagave po konsiderohet një mundësi për të nxjerrë në tregun e punës edhe qytetarë që ndër vite janë ekonomikisht jo aktiv. Luljeta Krasniqi raporton në vazhdim.
Në Kosovë mbi 60% e qytetarëve në mosh pune janë ekonomikisht jo aktiv, pra janë persona që nuk janë as të punësuar as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Duke pasur parasysh këto shifra, Banka Botërore ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të madh të pashfrytëzuar të fuqisë punëtore, veçanërisht të gratë. Nga mbi 730.000 qytetarë ekonomikisht jo aktiv, prej tyre mbi 460.000 janë gra. Pas liberalizimit të vizave me vendet evropiane nga 1 janari viti 2024, Banka Botërore thotë se në skenarin bazë të projeksioneve, tregu i punës ashtu si në të kaluarën, do të vazhdojë të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore. Në një përgjigje me shkrim të Bankës Botërore dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se migrimi mund të ushtrojë presione për paga më të larta dhe kjo mund të nxjerrë më shumë qytetarë nga mospjesëmarrja në tregun e punës. Nga janari viti 2024, kosovarët mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen. Udhëtimet pa viza shërbejnë për viza turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe në asnjë rast nuk nënkuptojnë leje pune. Trendi i emigrimit të qytetarëve kosovar sipas shifrave zyrtare është në rritje. Sipas ASK-s, në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor. Në vitin 2020, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit, nga Kosova kanë emigruar mbi 8.000 veta, më 2019 mbi 34.000 dhe në vitin 2018 mbi 28.000. Arsyet e emigrimit kanë qenë të ndryshme, në mesin e tyre edhe punësimi. Drejtori dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, Skënder Krasnishi, thot për Radio Evropa e Lirë se bizneset kanë nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtorët. Ai thotë se nxjerrja e qytetarëve jo aktiv në tregun e punës mund të bëhet edhe me ngritjen e pagave, por për këtë kompanitë ka nevojë për ndihmën edhe të institucioneve.
Shkaq që vetë duhet që çështja